Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Евразия экономикалык кызматташтык алкагындагы маселелер Бишкекте өткөн өкмөт башчыларынын саммитинде талкууланды. Кытай Кыргызстан мамилесин өнүктүрүү боюнча 12 документке кол коюлду.
Буга чейин да Кытайлар келген, башка 11-нчи полага кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан колдоо болгон.
Газа секторундагы соңку кырдаал, АТН мектеп үчүн акча чогултпашы керек деген талап коюлгандан бери мектептерде айрым маселе жаралууда.
Мектепте жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк убактысыз кетет.
Бишкекте эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү жума 27 октябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Түбө Ашууда жол кырсыгынан бензин ташыган цистерна жарылып, 3 унаа күйүп кетти. Өзгөчө кыргызлар министрлигинин маалыматында 27 октябрда саат түшкү 2:30 чамасында Бишкек Ош жолунун 96 чакырымынан түндүктөн түштүктү көздөй бараткан күйүүчү май ташуучу унаанын тиркегичи кулап күйүп кеткен. Mercedes Benz жана Honda Civic унаалары жардам берүү үчүн токтогон кезде өрттөнүп жаткан цистерна жарылып, жеңил автоунаалар дагы өрттөнүп кеткен. Кырсыктан 4 адам жаракат алып, Жайыл райондук ооруканага жеткирилгени кабарланды. Карабалта шаардык өрт өчүрүү башкармалыгынан өрт өчүрүүчү 1 бригада, 3 куткаруучу тартылып, өрт толук менен саат 15:40 өчүрүлдү, деп билдирди өзгөчө кырдаалар министрлиги. Бүгүн ошону эле 24 өрт өчүрүүчүлөр күйүп жаткан батирде калган 3 жаш баланы куткарды. Балдардын абалы канааттандырарлык. Алардан тышкары коңшу 2 батирдин тургундары да коопсуз жакка чыгарылган. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин баспасөз кызматы кабарлады. Ага ылайык, Бишкектин Аламүдүн бир районундагы эң көп кабаттуу үйлөрдүн биринде 8-нчи кабаттагы батирлердин биринде өрт чыккан. Учурда өрттүн себеби такталып жатат. Израилдин жоокерлери аскерди тиги учактардан жана дрондордун коштоосунда 27 октябрга караган түндө Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө рейд жүргүздү. Бул тууралуу Израилдин армиясы Сахал билдирди. Операциянын алкагында Сахалдын артиллериясы Чуджая районунда жана жалпы эле Газа тилкесинде Хаммас террордук уюмуна караштуу жайларга сокку урду, деп жазылган армиянын жума күнү тараткан билдирүүсүндө. Рейдтин соңунда израилдик аскерлер аймактан чыгып кетишкен. Сахал ошондой эле Хаммастын командирлеринин бири Хасан Аль Абдалла жана 3 жогорку даражалуу өкүлү жок кылынганын билдирди. Хаммас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги Израиль аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тилкен тизмени жарыялады. Хаммас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып, 1400 адамдын өмүрү кыйылган, 200 ашуун киши барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан соокку уруп келет. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин мүчөлкөлөрүн абадан коргонуу системасы боюнча маселе каралды. 26 октябрда Бишкекте уюмдун өкмөт башчыларынын кезектеги жыйынында бул тармакка келерки жылга каражат бөлүү маселеси талкууланды. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, премьер-министрлер абадан коргонуунун биргелешкен системасын түзүүгө жана өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттарды пайдалануу коргоо министрлер кеңешинин алдындагы абадан коргонуу маселеси боюнча координациялык комитеттин ишин камсыз жөнүндө документтерге кол коюшту. Жалпы саммитте КМШ алкагында кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча 12 документке кол коюлду. Быйыл Кыргызстан аймагында Орусиянын абадан коргонуу системасын жайгаштыруу чечими кабыл алынган. Бул үчүн кантан орус тарапка атайын жер тилкеси бөлүнүп берилди. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жана акыйкат ченүүсүнүн кызматкерлери Оштогу мектеп интернатта укук бузуулар болгонун аныктады. Кыйноолорго каршы борбордун билдиришинче, мектеп интернатта тарбиялануучулар укугу бузулганына даттанышкан. Кыздардын бири тарбиячынын катаал мамилесине даттанган. 9-нчу класстын окуучулары сабак учурунда таштаны чогулуп калган цистернаны тазалашкан. Окуучулар интернатты жыйнап жаткан учурда биринин даласына бетондон сыныгы түшүп, чоң тырык пайда болгонун да айтышкан. 8-9 класстын окуучулары дене тарбия сабагынан кийин душка чайканууга мүмкүнчүлүк жоктугуна даттанышты. Алардын айтымында балдар жуунчу мончо дем алыш күндөрү гана иштейт, анандагы абалы начар. Башталгыч класстын окуучулары үчүн 2 унитаз орнотулган, бир гана дааратканага иштесе, 5-9 класстар үчүн орнотулган дарытканада болгону жалгыз унитаз иштейт, суу жылыткыч жок деп жазылган маалыматта. Окуучулар 19 октябрда тамактан кур чыккан үчүн жебей коюшканы дагы жазылган. Мектеп интернаттагы мүчөлүктөрдөн улам ак түздү прокуратурага жана Карасуу райондук билим берүү бөлүмүнө жиберилген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 1-2 ноябрда Казакстанга жана Өзбекстанга расмий сапар менен барат. Элисей сарайы 26 октябрда тараткан маалыматта айтылгандай, Франция бул эки өлкөнүн реформа жана модернизациялоо жолунда колдоп, Европа менен алакаларын бекемдөөгө салым кошууга даяр деп жазылган. Ошондой эле Казакстан менен Өзбекстан алаканы бекемдөөнүн максаты экономикалык, энергетикалык саламаттык сактоо, айыл чарба, көз карансыздык жана короону багытында кызматташуу экени белгиленген. Соңку ирет Франциянын президенти Франсуа Миттеран Өзбекстанга 1994 жылдын апрелинде келген. Ал эми былтыр ноябрда Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Францияга расмий сапар менен барган болчу. Орусия аннексиялап алган Кырымда Жогорку Раданын мурдагы депутаты, орусиячыл активист Алекс Царев киши колдуу болду. Аны белгисиз бирөөлөр атып кеткенин, биз Орусия менен биргебиз кыймылынын төрагасы Владимир Рогов билдирди. Учурда Царев оорукананын жандандыруу бөлүмүндө оор абалда экени кабарланды. Саясатчынын Телеграм каналынын администратору жазгандай, кол салуу 27 октябрга караган түнү Царев жашаган Ялта санаторийнин жаймагында болгон. Алекс Царев Жогорку Раданын 4 жолку чакырылышынын депутаты болгон. Ал Киевтен 2014 жылы чыгып кетип, соңку жылдары Орусия аннексиялап алган Кырымда жашап, саясий ток-шоуларга активдүү катышып келген. Украинадагы сот аны өлкөнүн чек араларын өзгөртүү жана конституциялык түзүмдү алмаштыруу боюнча ачык чакырыктары үчүн сыртынан 12 жылга эркинен ажыраткан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 28 октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 9-10 4, Нарында түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус 0-дон жогору. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 0 градустан плюс 5ге чейин. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 20-22 градус 0-дон жогору болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми 27 октябрга карата Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кезекте турган жүк ташуучу машиналар 400-дөн ашып турду. Чек ара кызматы муну Кыргызстандан айыл чарба азыктары сыртка көп ташылып жатканы менен түшүндүрдү. Мындай узун кезектин маселеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келатат. Бишкекте өткөн көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөт аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйынында бул көйгөй көтөрүлгөн жок. Бирок жүк ташуу маселеси боюнча айрым сунуштар айтылды. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
26 октябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин премьер-министрлеринин саммитинен кийин эле көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин өкмөт башчыларынын жыйыны өттү. Анда Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аймактагы соода алака маселесин көтөрдү.
Мы убедились в том, что движущиеся
8 июнда Сочи шаарында биз маанилүү документке кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү эркин соода, компанияларды түзүү жана иштетүү, инвестицияны ишке ашыруу жөнүндө макулдашууга кол койдук. Албетте, мунун өзү экономикалык интеграциянын масштабын мындан ары кеңейтүүгө, КМШ өлкөлөрүнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн кызмат көрсөтүү чөйрөсүн өнүктүрүү, кызмат көрсөтүүлөрдүн өз ара соодасын кеңейтүү үчүн шарттарды түзүүгө, аны либералдаштыруу деңгээлин жогорулатууга, ошондой эле биздин өлкөлөрүбүздүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты жакшыртууга өбөлгө түзөт.
Акылбек Жапаров Кыргызстан Борбор Азиянын суу энергетикалык ресурстарын комплекстүү пайдалануу боюнча өз ара пайдалуу компенсациялоо механизмин түзүүнү сунуштай турганын да айтты. Ал эми Казакстандын премьер-министри Алихан Смаилов жүк ташуудагы электрондук мөөр маселесин көтөрдү.
Биз ишкерлерге тоскоолдук кылбай тургандай кылып, бара-бара навигациялык пломбаларды ишке киргизишибиз керек. Мен Евразиялык экономикалык комиссияга бул иште бизнестин пикирин эске алуу менен жүргүзүүнү сунуштайм.
Аймактагы мамлекеттердин башын бириктирген уюмдардын өкмөт башчыларынын жыйыны Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде 400'ден ашык жүк ташуучу автоуна кезекте турган учурда өттү. Экономикалык уюмга кирип товарлардын эркин жүрүшүн камсыздоого шарташкан эки өлкө ортосундагы чек арасындагы мындай көрүнүш соңку мезгилде эле бир нече жолу кайталанды. Кыргызстандын чек ара кызматы посттордо эки мамлекеттен эч кандай чектөөлөрдү киргизбегенин болгону Кыргызстандан чет жакка импорттолгон айыл чарба продукциясы көп болуп жатканын билдирди. Деген менен ак тилекте жүк ташуучу машиналардын утур-утур кезүүн кезеги пайда болуп турат. Август айынын соңунда эле ушундай окуя болуп, Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги мындай абал үчүн Казакстанды Евразиялык экономикалык биримдиктин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан менен чек арадагы жагдайды жөнгө салуу тапшырмасын бергенден кийин гана маселе чечилген. Жакында эле соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев автоунаалардын кезеги үчүн Казакстанды сынга алган.
Просто придумываете разные причины, закрываете границы.
Бул жыл сайын кайталанат. Ушундан улам биздин бизнес жабыр тартууда. Жөн эле ар кандай шылтоолорду таап, чек араны жаап коесуңар. Ишкерлерге аткарылбай турган шарттар коюлат. Бизнесмендер өтө көп чыгым тартып, товарлары күйүп кетүүдө. Чек арадан өткөндөн кийин өлкөнүн ичинен да тососуңар. Ишкерлер 5-20 күндөп туруп калышууда.
Кыргызстандан сыртка жүк негизинен Казакстан аркылуу ташылат. Казак тарапта ар кандай чектөөлөрдөн улам жүк ташууда баймай түйшүк жаралып келет. Талдоочу Адил Турдукулов маселени чечүүнүн жолдору тууралуу ой бөлүштү.
Евразиялык бирикме, КМШ, ОДКБ сыяктуу уюмдар, алар чын айтканда башка оюнчулардын ою, таасири күчтүрөөк болуп жатат да, ошол эле Орусия, бир жагынан экинчи жагынан Туркия, Кытай мамлекеттеринен. Ошондуктан биз өзүбүздүн маселебизге эмес, алар коптонгон маселеге көбүнчө ошол жетеленип, ошолорго көңүл бурулуп жатат да. Ошондуктан биз биринчиден мындай эки тараптуу мамилеге басым жасап эң оолу.
Кыргызстан менен Казакстан экономикалык интеграцияны күчөтүү максатында түзүлгөн Евразия экономикалык биримдигине мүчө. Кыргызстан бул уюмга 2015 жылы кошулган. Экономисттер уюмда товар жүгүртүү эркин болот деп айтылган менен ал ишке ашпай келатканын билдирип келишет. Бак Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Бул аптада Кытайдын премьер-министри Ли Цзянь Бишкекке расмий сапар менен келип, эки өлкө ортосунда 12 документке кол коюлду. Алардын арасында Кытай компаниялары менен Кыргызстанда 3 көмүр кенин бирге иштетүү жана Кыргыз-Кытай чек арасына жакын жерге логистикалык көмүр борборун түзүү тууралуу макулдашуулар бар. Кыргыз көмүр ишканасы түшкөн кирешинин 70% кытайлык инвестор, калганын мамлекет аларын билдирүүдө. Келишимдин шарттарын көмүр кендеринин таржымалын кабарчыбыз Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кытайлык компаниялар иштеткиси келген көмүр кендери Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облусунда жайгашкан. Энергетика министрлигинин маалыматында кыргыз көмүр ишканасы Тегене, Сүлүктү талаа 11 көмүр кенин казууга, ал эми Торугарт деп аталган кенди биргелешип чалгындоого келишим түзүлгөнү кабарланды. Мындан тышкары Кытайдын дагы бир компаниясы менен Эркештам өткөрмө бекетине ленталык конвейери менен көмүр логистикалык борборун куруу пландалууда. Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүнбек Мамашев буларды айтты.
Сүлүктү 11-чи талаа көмүр кенди 50 миллион доллар инвестиция салынып атат. Торугарт көмүр кенине чалгындоо иш чаралары, ошондой эле көмүр өндүрүүгө 26 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Эркештам ленталык конвейерине 50 миллион доллардан ашуун инвестиция салынып атат. Ал эми Тегене көмүр кенине 7 миллион доллардан ашуун инвестиция салынды.
Тегене кени Жалал-Абаддагы таш көмүр шаарынан 30-35 чакырым алыстыкта Кара Суу дарыясынын сол жээгинде жайгашкан. Анын баланстык запасында 47 миллион тонна таш көмүр бар. 2015 жылы аны иштетүү укугуна аукцион жарыяланып, кийин кыргыз көмүргө өткөрүлгөн. Ал эми Сүлүктү талаа 11 кенинде 114 миллион тонна көмүр бар экени айтылат. Кендин аянты 800 гектардан ашык экени белгилүү. Сүлүктү шаарындагы көмүрчүлөрдүн ассоциациясынын төрагасы Замир Мирзали уулу азырынча иш баштала электигин билдирди.
Пока жергиликтүү эл толук маалымат биле элек, эгер билгенде анан ойлорун билдирмек, анан мен ойлойм кытайлар да аны иштете албайт. Буга чейин да кытайлар келген, башка 11-чи полага, 12-чи полада көп шахталарга келип, ошол конвейерлерди алып келип коюп, кандайдыр бир себептерден иштете алган эмес да, эл тараптан полный колдоо болгон.
Булардан айырмаланып, Торугартта канча кара алтын бар экени, кандай жол менен казып алса болору белгисиз. Кийин Нарын облусунда жердин аталышына карап кыргыз-кытай чек арасына жакын жайгашкан деп божомолдосо болот. Кыргыз көмүр ишканасынын маалыматына таянсак, жогоруда аталган үч кендин лицензиясы кыргыз көмүр ишканасына таандык болуп кала берет. Бирок казылган көмүрдүн 70% кытайлык инвестор, калган 30% мамлекет алат. Ошол эле учурда алгач жергиликтүү тургундар камсыздалып, андан ашканы сыртка сатыла турганын айтып жатышат. Кыргыз көмүр ишканасынын мурдагы директору Расул Умбеталиев Кытайдын көмүр кендерге кызыгып атышын өндүрүштүн өсүп атышы менен байланыштырат. Анын айтымында 30га 70 келишими Кыргызстан үчүн пайдалуу эмес.
Жок дегенде 60% Кыргызстанга, 40% ошо тиги Кытай инвестор болуш керек. Эмне дегенде, бул байлык биздики болотпойбу? Көмүр биздики, жерибиз биздики, суубуз биздики, электр энергия биздики. Ошон үчүн кытайлар кызыктар болот. Эмне дегенде бизде суу арзан, жумушчу кызматкерлер арзан, электр энергия арзан, налогдор төмөн.
Көмүргө байланыштуу дагы бир келишимге ылайык Кыргыз-Кытай чек арасындагы Эркештамда көмүр логистикалык борбору курула турганы айтылууда. Андагы ленталык конвейердин узунтугу 7.5 чакырым болот. Кытай өз тарабындагы конвейерди куруп койгонун Кыргыз көмүр ишканасынан билдиришти. 2022 жылы Кыргызстан Кытайга 117290 тонна көмүр экспорттогон. Бул күнүгө Кытайга 2-3 эле машина көмүр кирип атканынан кабар берет. Буга Эркештамда жүк ташуучуна көп болуп, машинелер туруп калганда себеп болуп жатканы айтылат. Эгер ленталык конвейер курулса, анда Кытайга көмүр экспорту 100 эсе көбөйөт дейт Кыргыз көмүр ишканасынын директорунун орун басары Сүйүн Мамашев.
Кытайдын суар бар го, Синьцзянский автономный республикасы. Ошол өлкө, ошол жер эле 15 миллион тонна көмүр сурап атат бизгечи. 15 миллион тонна. А биз аны бере албай калабыз, себеби биз өзү жылына 3,5 миллион тоннага жакын эле көмүр өндүрүп атабыз Кыргызстанчы. А баякы биз иштетип аткан көмүр кендер ишке кирип калса, буюрса, ошол көлөмгө чыксак болот да.
Кыргыз көмүрдүн дымактуу пландары качан, канчалык ишке ашарын азыр айтыш кыйын. Анткени бүгүнкү күндө өзгөчө күн сууктаганда аймактарга Бишкек шаарында көмүр тартыштыгы байкалып, айрым учурларда баасы аябай кымбаттап кетет. Ошол эле маалда коомчулукта Кытай инвесторлоруна каршы маанай чочулаган көз караш бар экени дагы буга чейинки мисалдардан билебиз. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Төө ашууда жол кырсыгынан бензин ташыган цистерна жарылып, 3 уна күйүп кетти. Бишкекте өрт өчүрүүчүлөр күйүп жаткан батирде калган 3 жаш баланы куткарып калышты. Израилдин жоокерлери Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө рейд жүргүзүштү. Кыйноолорду алдын алуу борборунун жана акыйкатчынын кызматкерлери Ошто мектеп интернаттагы укук бузуулар тууралуу айтып чыгышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон Казакстанга жана Өзбекстанга расмий сапар менен барары белгилүү болду. Кыргызстанда министрлердин орун басарларынын саны азайды. АКШ өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен келерки жылы Кыргызстандагы 400 ашык мектептеги 80 миңден көп окуучуга бир маал ысык тамак берилет. Ошентип жөөт армиясы Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, Хамастын ондогон жайларын абадан сокку урганын билдирди. Ал арада Хамас радикал тобунун делегациясы күтүлбөгөн жерден Москвага барып, орус бийлигинин өкүлдөрү менен жолукту. Сөз кезеги Элиса Кененбаевада.
Соңку 24 саатта жөөт армиясынын танктары истребитель дрондордун коштоосунда Газанын борбордук бөлүгүндө рейд өткөрүп, асмандан жана артиллериядан аймактын бардык бөлүгүнө соккурду. Цахал бул жолу Хамастын ондогон жайлары бутага алынганын жарыялап, операция аяктаган соң аскерлер аймактан чыгып кеткенин билдирди. Израиль 7 октябрдагы кандуу чабуулда согушкерлер барымтага алгандар тууралуу жаңы маалымат берди.
229 үй бүлө барымтага алынганын аныктадык. 229 экенин кайталайм. Кечээ мен айткандай, кошумча маалымат чалгынына биз жүргүзгөн оперативдүү иштердин арты менен такталды.
Буга чейин жөөт армиясы Хамастын согушкерлери 222 кишини барымтага алганын билдирген. Андан бери 4 киши туткундан бошотулганын медиа каражаттары кабарлаган. 20 күндөн бери туткунда отургандарды бошотууда Катар менен Египет ортомчулук ролду аткарууда. Катардын тышкы иштер боюнча мамлекеттик министри Мохаммед Аль-Хулайфи Газада барымтада жаткан бейкүнөө кишилер бир нече күн аралыгында бошотуларын Sky News телеканалы менен болгон маегинде айтты. Сүйлөшүүлөр өтө татаал өткөнүн акыркы жыйынтык бардыгын белгилеп, бирок жаңжал эскалация болуп кетсе, бул иштин бардыгы текке кетэрин эскертти.
If there is a continuing bombing, бомбалоо уланып же кырдаал эскалация болуп кетсе, биздин ишибиз кыйла кыйындайт. Медиаторлорго тынчтык керек.
Жарандарды алып чыгуу үчүн бизге эки тарап менен тең шашпай сүйлөшүп, алардын тилин таап, бир катар сунуштарды иштеп чыгууга атайын жагдай түзүлүшү керек.
Ал ортодо Хамас радикал тобунун делегациясы Москвага барганы тууралуу кабар бейшембиде күтүлбөгөн жерден тарады. Радикал топтун өкүлдөрү Орусияга эмне максат менен барганы белгисиз. Орус тышкы иштер мекемесинин өкүлү Палестин кыймылынын тиешелүү өкүлдөрү Москвада сапарда жүрөт деген гана учкай комментарий менен чектелди. Тель-Авив Москванын Хамасчыларды кабыл алганын кескин айыптап, акылга сыйбаган кадам деп сындады. Хамастын делегация мүчөсү орустардын Коммерсант гезитине барымтадагыларды таап бошотуу үчүн тынчтык керектигин айткан. Алар ар кайсы Палестин топторунун колунда экенин, адегенде аларды таап анан бошотуу керек деген жүйө келтирген. Хамастын жоочулары Израилдин шаар кошуундарына чабуул койгондо Орусиянын кеминде 20 жаранын авыт болгонун, азыр туткунда бири дегенде 3 орус жараны отурганын Москванын Тель-Авивдеги элчиси Анатолий Викторов айткан. Орусияда Хамас террордук топтордун кара тизмесине киргизилген эмес. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин басма сөз катчысы Мария Захарова 26 октябрда Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Али Багери Канидагы Москвага келгенин билдирди. Израиль Иранды Хамасты каржылап машыктырат деп айыптайт. 20 күндөн бери уланып жаткан Израиль Хамас согушунда эки жакты кошкондо 8000 ашуун киши набыт болду. Жарадар болгондор 20000 чукулдаганы кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми өлкөдө быйылдан баштап мектептерде ата-энелер фонду жоюлуп, акча чогултуу токтогону айтылууда. Бул бир жагы алкууга татыса, экинчи жагынан мектептерде бир көйгөй жаратты. Аны Максат Кутманбековдун макаласынан уксак.
Тамара Жусупова Бишкектеги номер 72 Абдыкерим Сыдыков атындагы мектеп гимназиясында башталгыч класстарга билим берет. 45 жылдык тажрыйбасы бар мугалим мектепте акча чогултуулар токтогондон кийин мекемедеги күзөтчү кызматтан кеткенин айтууда. Анткени алардын айлык акысы ата-энелер фонддору аркылуу төлөнүп келген. Азыр алардын ордуна мугалимдер өздөрү кезектешип күзөтчүлүк кылууда.
Мен өткөн айда тургам. Эми ойлоп атам, эмди жума, жандан кийинки жумада эмне ретим келет болуш керек. Ооба, бул бизге ашыкча жүк дечи мугалимдерге. Мектептен сырткары деле кайра тетрадь текшерип, кийинки күнгө сабакка даярдануу жана балдарга бир кызыктуу нерсе табыш үчүн бизге убакыт керек. Мектепте жөн эле эшиктин оозунда отурган бизге бул ашыкча жүк, убактыбыз кетет. Азыркы суук кезде денсоолук кетип атат.
Бишкектеги башка бир нече мектепке кайрылганыбызда ар кимиси ар башка жол менен бул маселени чечип жатканын айтышты. Маселен, шаардагы номер 69 мектептин администрациясы күзөтчүнүн ордуна тазалык кызматкерлерин коюп жатканын билдирди. Ал эми кээ бир мектептерде күзөтчүлөр азырынча жок болуп жатат. Ушундай эле абал өлкөнүн аймактарында да бар. Баткен шаарындагы Лелин орто мектебинин директору Султанбек Момунов күзөтчүнүн кызматын мектеп кароочусу менен мугалимдер биргелешип аткарып жатканын айтты.
Буда бир ошол ата-энелер фонду бар да, ошол чектин акырына болгон экен. Жөн эле өзүбүздүн кароолорубуз бар да, мамлекет акча келе турган эле. Эми ал милетимдин колгонубузда ошо кирдишикин карайсыңар деп милетимдин колгонубузда сутка тураттар да ошо жерде. Бизде ошол кароолдор анан дежурный мугалимдер, алар эми ички эме ошол мектеп жанагы саат 8:00-дан саат 6:00га чейин ошо дежурный мугалимдер барып карайт ички денени тартипте карайт ошол коопсуздук боюнча.
Мектептеги коопсуздук маселеси өткөн аптада жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөн. Депутаттардын суроосуна жооп берип жаткан билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаева мыйзам боюнча коопсуздук маселеси билим берүүнүн чыгымдарына кирбесин айткан. Кендирбаева Азаттыкка берген маегинде бул маселени чечүү үчүн бюджеттен акча каралып жатканын жана учурда иштеп жаткан күзөтчүлөрдүн айлыгы толукталып берээрин билдирди.
Мунун баары компенсация болот бардыгы. Бул охрана только Бишкек шаарында да. Азыр бул маселе боюнча бюджеттер талкууланып атат. Анан сиз ошо бюджет талкууланып жаткандо таптак маалымат аласыз. Жогорку кеңештен өтө ошондон кийин.
Буга чейин президент Садыр Жапаров мектептерде акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Анда акча чогултууга жана мектептердин алдында коомдук фонддорду түзүүгө тыюу салынган. Ага жол берген мектеп директорлору жана мугалимдердин жоопкерчилиги каралары эскертилген. Буга чейин мектепте жана бала бакчада ата-эненин мыйзамдуу түрдө ай сайын акча алынып турунчу фонддор болгон. Ал фонддон мугалимдин айлыгына кошумча акча берилип, кароолчуга тазалоо каражаттарына жана башка муктаждыктарга бөлүнүп келген. Фонддун ишин ачык эмес экенин айткан айрым ата-энелер нааразылыкка да чыгышканы бар. Парламент депутаты Дастан Бекешев ата-энелер фонду жоюлганы менен өкмөт мектептерге бир да тыйын бере элек деп сындап чыккан. Бишкек шаардык билим берүү бөлүмүнүн басма сөз катчысы Мээрим Халилдаева мектептердеги күзөт жана тазалык кызматкерлеринин айлык баянасы чечилип жатканын билдирди.
Азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясынан каражат каралып бөлүнгөн. Ошого байланыштуу азыр 4 районго ошол каражат бөлүнүп берилген. Балдардын санына жараша тендерге документ даярдалып жатат да. Анан тендер өткөндөн кийин уже ар бир мектепте Кудай буюрса охрана агенттиктер иштейби же кандай болот, иши кылып тендер аркылуу өзүнүн ишин улантышат.
Мектеп курагындагы эки ооласы бар Наргиза Мамбетова мамлекет камсыз аялбай жаткан мектептерди ата-энелер колдоп туруш керек деп эсептейт.
Мамлекет тарабынан мектептер 100% камсыз болбойт да. Мисалы ушул күнгө чейин баягы башында алынып берилет деген бор, тряпка дегендер бериле элек мектептер бар. Анан демек мамлекет анча камсыздай албагандан кийин айла жок ата-энелерден жардам сураганга мажбур болуп калышат да кээде мектептер. Охрана жок, албетте бул кыйын болот, себеби азыркы заманды билесиз. Камералар коюлган күнү дагы мектепте ошондой учурлар кездешкен.
Масак Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында көрүнүктүү опера ырчысы Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун 70 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өттү. Ага кабарчыбыз Максатжан Газиев да барып келди.
Сталбек Алмазбековдун кайталангыс үнү. Ал багындырган ийгиликтер тууралуу кеп болгондо, аны тарбиялаган атактуу устаттары тууралуу айтпай кетүүгө болбос. Алмазбеков советтик жана кыргыз опера искусствосунда өз ысымын жазган атактуу ырчы. СССРдин эл артисти Токтоналы Сейиталиевдин көздөй шакирти. Келечектин белгилүү тенары андан 1970-74 жылдар аралыгында Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдан таалим алган. Билимин андан ары тереңдетүүнү көздөгөн талант 1979 жылы коңшу Казакстандын Алматыдагы Курмангазы атындагы Казак мамлекеттик консерваториясында советтик жана казакстандык атактуу опера ырчысы Бекен Жылыспаевден сабак алат. Италиядан билим алып келген Жылыспаев Токтоналы Сейиталиевди да окуткан. Опера жана балет театрынын директору, опера ырчысы Алмазбек Истанбаев кесиптеш агасын кайталангыс талант эле деп эскерип отурду.
Биздикилер кыргызский поворот дешчи да, үнү укмушпучу. 70-ке чыккыча чейин ырдады. Бул аябай феномен да. Тиги солисттер бир операны баштап, агана чыккыча чейин чарчап калат. Бул эки операны тең кырдап салган да. Бир замат, бир убакытта. Анан ушу Сталбек байке улуттук операга аябай күйчү. Айчоок операсында сонун образдар жараткан. Агайдын максаты бул жерде дебют аттуу жакшы ырчылардын студиясы бар болчу. Ушу дебютту кайра жандандырсак жакшы болот эле, жакшы операчыларга жардам берели деп.
Жашыл гүлдөй жайкалап айылды сонун түрдөнткөн, ак жибектей бууралып балапандай тең өскөн.
Сталбек Алмазбеков 1982 жылы Алматыдан окуп келгенден кийин өмүрүнүн соңуна чейин Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында эмгектенди. Ал кыргыз театрында коюлган дүйнөлүк классикалык чыгармаларда да, улуттук операларда да бир нече башкы каармандардын партияларын ырдаган. Тенор ырчы Жузеппе Вердинин Аида, Пуччининин Чио-Чиосан, Джордж Бизенин Кармен операларынан, ошондой эле Владимир Власов, Абдылас Малдыбаев жана Владимир Ферренин Манас операсынан Сыргактын, Алмамбеттин, Айчүрүк операсынан Гүлчоронун, Сатылган Осмоновдун Сепил операсынан Тойгун Баатырдын партияларын жогорку чеберчиликте аткарган.
Калкылдап көлдүн үстүндө пароход жолго эле чыккандай, канатын тарап казырдык көлмөдө чардап жаткандай.
Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлнура Ниязбаева Алмазбеков менен бирге союз учурунда өлкөнү түрү кыдырганын, ырчы агасы өзүнөн кийинкилерге арка бел болуп келгенин айтат.
Чаландардын майрамы болчу эле. Эди Карасай деген Сөөк деген жерге чейин барып, биз ушу гастроль менен барып, ошол жерден дагы биз малчыларга жакшы деген баягындай чыгармаларды аткарып ушундай жүргөнбүз.
Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул баян менен, кадырман угармандар, 27 октябрь бейшемби күндүн кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн азаттыктан жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.